No niin, aloitellaanpas. Kuuluuko sinne taakse? Silleen vielä, että se kuuluu niinku tosta mikistä. Mä en nimittäin kuule tänne. Ei kuulu mikistä mitään. Jotain kuuluu. Joo, tosiaan semmoista, että muutamia luennoilla ja demoissa tulleita asioita tähän alkuesteksi. Ja viime luennollakin niin toi mikin batteri sammui jossain vaiheessa tai sille, että mä en huomannut sitä ja sitten nämä etäopiskelijat oli pimennossa sitten tuota puolet luennosta, että jos tää mikistä loppuu batteri, niin sanottehan minulle sitten asiasta. Mä tiedän vaihtaa sen batterin, kun mä en itse kuule täällä tosiaan mitenkä toi kuuluu sinne saliin. Sitten viime luennolla tuli niistä PowerPointista muutama semmoinen haastavampi kysymys, minkä mä en osannut yhtäkkiä vastatakaan, ja mä sitten kattelin tuossa yksi ilta, että mitenkä ne hommat onnistuu, ja vähän huonosti onnistuu, mutta että jos olette kiinnostuneita niistä printtausjutuista, että mitenkä ne onnistuu, niin mä lähetin sinne listalle postia, ja se löytyy täältä keskustelu palstankin takaa sitten. Sitten yksi semmoinen asia, mikä on tullut tuossa, ne jotka on harjoitustyötä ja nyt hakenut, niin muutamilla oli jotakin probleemoja sen kanssa, niin mä nyt ajattelisin, että voisi lyhyesti tässä käydä vielä läpi se, että mitenkä toi harjoitustyön tekeminen lähtee noin liikkeelle tuollein pikapikaa. Elikkä tietysti tuolta harjoitustyöalta nämä ohjeet, kaikki, jokainen sivu kannattaa lukea tietysti läpi, että mitä täällä on esteksi. Ja sen jälkeen tilata tuo harjoitustyöaihe. Ei kannata varmaan tässä käydä, mä luulen, että te osaatte lukea kyllä näitä web-sivuja ihan hyvin, niin tarkemmin läpi. Mutta sitten kun se olette lukenut sen ja haluatte sen harjoitustyöaiheen, niin täältä tuommoisen linkin takaa löytyy sitten tämä harjoitustyökone. Tähän nyt sitten saa laittaa esteksi omia tietoja ja muutamia kysytään, vaikka nyt tämmöinen testaaja tänne ja sitten tähän joku oikea sosiaaliturvatunnus, niin että me voidaan kirjata sitten mahdolliset suoritukset tuonne rekistereihin. Ja tähän sitten joku sähköpostiosoite, mikä nyt teillä on oikeasti käytössä, niin sinne lähtee ne teidän vaatimukset vielä varmuuden vuoksi. Sitten tuosta anna aihe, niin sen pitäisi antaa se. Ja tähän salaussuojaukseen vaan OK:ta sitten. Ja sitten tosiaan, jos teiltä on unohtunut tuo aihe, niin samat tiedot kun syöttää, niin sieltä pitäisi näkyä sitten kaikki noin uudestaan. Haluemmalla. Kuulusko nyt? Täällä salissa ainakin kuuluu. Okei, no sitten tässä tulee tämmönen, missä nyt on linkki tähän harkkasivulle. Tämä tarkoittaa näitä yleisiä ohjeita, että mitä täältä löytyy. Näitä kaikkea. Sen lisäksi, että teillä on jotkut henkilökohtaiset vaatimukset, niin tietysti nämä kaikki yleiset vaatimukset, mitä täällä on, niin ne pitää huomioida. Esim. Täällä on listattuna monia asioita sitten. Käytännössä ne on samoja asioita, mitä me ollaan tehty demoissakin, että vaikka Wordissä niin pitää käyttää tyylejä ja muotoilla tyylejä ja tehdä ne jotkut asiakirja-asetukset ja esitysgrafiikassa ne asiat, mitä käytiin viime luennolla, niin ne kun tekee, niin homma on ok ja niin poispäin, mutta ne on sitten speksattu tänne silleen tarkasti vielä, että ei tule semmosia, jotka sutasee vaan ja lähettää sen meille, niin on tarkkaan määritelty sitten tuolla. No, kuitenkin sitten ne henkilökohtaiset vaatimukset, että siinä tarvittavat materiaalit saa, kun tuosta linkistä klikkaa. Ja sitten tänne tulee tämmöinen chippipaketti, mikä pitää tallentaa esimerkiksi johonkin, vaikka nyt U-asemalle, johonkin omaan hakemistoon. Ja se kun on tallennettuna tuonne, niin sitten sen kun avaa, purkaa johonkin väliaikaisen hakemistoon, niin siellä on kaikki tarvittava matsku. Tuosta nyt. Täällä Mozillassa saa tuon launch file siitä suoraan, tai tietysti tällä resurssien hallinnan kautta menee. No ihan chippipaketit on käsitelty jollain niin kolmannella luennolla. Sitten puretaan tuo chippipaketti tuosta. No. Open the file ja extract all. Nyt laitan sitten vaikka tuonne jonnekin puuasemalle menemään. No niin, sitten täällä on näitä matskuja, mitä esimerkiksi PowerPointissa voidaan käyttää ja sitten Word-puolella käytetään näitä juttuja. Ja sitten on tämä teksti, mitä käytetään kaikissa noissa dokumenteissa, mitä te teette. Ja nyt tämä tekstihän sitten lähtee silleen, että jos esimerkiksi PowerPoint, Word-puolta aloittaa, niin esimerkiksi avaa tuo Office Wordin tuolta noin. Ja sittenhän tässä oli semmoinen vaatimus, että se pitää tehdä tuon, nyt kun te olette lukenut täältä nämä henkilökohtaiset ohjeet, niin täällä sanotaan, että käytä harjoitustyön pohjana tätä pohjaa, mikä tulee tuolla paketissa. No, aloitetaan sitten sen mukaisesti. Eli avataan täältä uusi dokumentti, joka pohjautuu siihen pohjaan, mikä täältä on tullut. Eli avataan tuolta. Tässä on tässä tallennuksessa joku semmoinen ongelma, että mä en voi tuplaklikata ollekaan mitään juttua. Ehkä jos ihmettelet, että mä painan aina oikealla ja avaan tuota, niin kyllä mä nyt sitä tuplaklikkaustakin tekisin, mutta se ei vaan toimi nyt tässä samaan aikaan, kun mä tein tuota videotallennusta. Tämmöisiä kivoja teknisiä ongelmia. Okei, ja sitten täällä oli ne mun matskut. Sitten täällä oli toi Word-pohja. Aloitetaan sen pohjalta. Ja create new. Jotain se odottelee siinä. Se kyselee tässä, että hyväksytäänkö nuo makrot, mitä tämän mukana, pohjan mukana tulee, niin laitetaan tuo Enable-makros, niin voidaan tehdä sitten tarkistuksia. Heitä tässä on tämä pohja, jossa on etusivu ja sitten on tämä sisällysluettelo ja tänne pitää tulla varsinainen teksti. Ja jos mä kirjoitan sitten vaikka tuohon, tämän täytän sitten, että harjoitustyön tekijän tuohon kirjoitan ja sitten se aihe, mikä tulee siellä tekstissä ja näin poispäin. Ja sitten tähän on hyvä laittaa vaikka esimerkiksi sähköpostiosoite. Näissä harjoitustyössä, kun on noita tarkistimia, niin ne käyttää aina tätä sähköpostiosoitetta, mikä tuolla pohjassa on, niin siihen, että ne hakee sieltä ne henkilökohtaiset vaatimukset sitten siinä tarkistusvaiheessa. No, sitten vaan nyt kun täällä oli meillä se teksti, mikä täältä on kaikki kadonnut, niin otetaan se teksti täältä. Ja tässä on sitten semmoinen, että mistä pitää tehdä. Tälle testitestaajalle on nyt tullut jostain tietohallinnosta kertova teksti. Ja sitten tämä pitäisi muokata sitten semmoiseen muotoon, että se on tuolla Wordissä semmoisen kelvollisen näköinen. Otetaan Ctrl A, eli kopioidaan kaikki tekstit ja liitetään sitten vaan tuonne Word-dokumenttiin. Ja tähän sitten tämä teksti. Ja nyt sitten täällä, kun tämä teksti on kopioitu, niin toi on tuommoinen tekstitiedosto, niin kun me siinä katsottiin siinä Wordin luennolla, niin täällä on näitä ylimääräisiä rivinvaihtoja, niin nyt näen tavalla tai toisella pitää sitten poistaa nämä ylimääräiset rivinvaihdot, mitä täällä on. Esimerkiksi nyt tässä on yksi pitkä tekstikappale, niin nämä kaikki täällä lopussa olevat rivinvaihdot pitäisi poistaa. Joko näin käsipelillä tai sitten sillä etsijäkorvaa-työkalulla. Sillä saa tietysti nopeiten, mutta voi tehdä myös näinkin. Ja sitten tietysti kun tämä on tehty, niin täällä nyt sitten pitäisi merkitä nämä kappaleet niillä jollain tietyllä tyylillä. Esimerkiksi tuossa nyt näyttää olevan pääotsikko, niin käytetään siihen headin ykköstä ja tuossa oli sitten joku väliotsikko siihen headin kakkosta ja näin poispäin. Ja PowerPointissa on sama idea, siinä käytetään se sama teksti on, mutta nyt siitä tehdään siitä samasta tekstistä joku esitys, eli kaikkea tätä tekstiä, mitä siinä tekstitiedostossa tulee, niin ei tarvitse käyttää, vaan sieltä sitten poimitaan niitä jotain ydinkohtia niihin listapalluroihin, että tietohallinto ensimmäiselle sivulle ja sitten muutama joku kolmen kohdan juttu tai semmoinen, mitä poimii tästä tekstistä. Ihan vaan katselee, mikä siinä voisi olla olennaista. Tietysti jos ei osaa sitä tekstiä referoida, niin ei sillä nyt niin väliä ole, että kunhan sieltä nyt jotain poimii sitten. Ja sitten tietysti, kun nämä on merkitty, niin sitten ne muotoillaan ne tyylit sitten sen mukaan, minkälaisia henkilökohtaisia asetuksia on tullut. Eli siellä zippipaketissa tulee sitten täältä tämmöisiä ohjeita, esimerkiksi tämä Word ja PowerPoint-asetukset, niin täältä kun katsoo, niin täällä on kerrottuna sitten henkilökohtaiset määritykset, että normaalityylille pitää antaa tämmöiset jutut, sitten pääotsikolle tämmöiset jutut, sitten headin kakkoselle tämmöiset jutut. Sitten sanotaan, että jos on listoja siinä tekstissä, niin ne pitää muotoilla sitten sen mukaan, mitä siinä kuvassa on tullut täällä. Täällä on sitten tämmöinen esimerkkikuva. Tämmöinen, että minkä näköiseltä niiden listojen pitäisi noin suurin piirtein näyttää, että vähän sisennetään ja vaihdetaan listamerkkiä ja semmoista. Elikkä semmoinen järkevän näköinen dokumentti samalla tapaa kuin demoissa on tehty, niin homma on sillä selvä. Okei, no se tuosta Word-puolesta ja tuosta harjoitustyöstä. Sitten voisi mennä ihan tuohon päiväasiaan, eli aloitetaan kuitenkin täältä Wordin kautta tämä asia. Elikkä, jaa, mikäs meillä on täällä joku vanha. Eikö joo, on tää ihan ok. Elikkä nyt kun te editoitte jotain tämmöistä dokumenttia tällä Wordin puolella, niin mitä tää Word, minkälaisia toimenpiteitä se tekee tässä taustalla? Tutkitaan sitä esteksi. No, nythän tietysti kun kirjoittaa tekstiä, niin tässähän ei näe yhtään sitä, että mitä kaikkea operaatiota se tekee tuolla taustalla. Mutta nythän me tiedetään jo esimerkiksi tämmöisiä asioita, että aina kun me painetaan Enteriä, niin muodostuu uusi kappale. Ja sitten taas kun täällä on joku toinen tämmöinen Enterin painallus, niin siihen näiden kahden Enterin väliin muodostuu tämmöinen kappale. Tämä on nyt yksi niistä semmoista sisäistä asioista, mitä se Word tekee tuolla taustalla, eli se merkkaa näitä meidän kappaleita johonkin tietoon. Ja jos ei tätäkään tiedä, niin se voi käyttäytyä aika oudolla tavalla. Ja nyt tämmöisiä piilomerkintöjä hän sai näkyviin, kun ottaa tämän merkin tuosta päälle, niin se näyttää sitten jotain tämmöisiä sisäisiä tietoja, mitä se Word käsittelee täällä. Ja esimerkiksi muita tämmöisiä piilomerkintöjä, mitä se tekee tänne näin, niin on esimerkiksi nämä. Täällä on tämmöiset funktiot, ja sitten me ollaan lisätty se tuonne hakemistoon, niin se on tehnyt tämmöisen merkinnän tuonne itsellensä, että ahaa, että tämä sana pitäisi tulla tuonne hakemistoon. Sitten mitä muuta täällä oli, niin täällä oli näitä tämmöisiä erikoiskenttiä, sitten esimerkiksi niitä sisällysluetteloita tai sitten tämmöisiä viitteitä johonkin toiseen paikkaan. Niin, no tässä suoraan Word, me ei nähdä itse sitä muuta kuin sillä, että se laittaa harmaaksi tuon pohjan, mutta se on tehnyt tämmöisen jonkinlaisen merkinnän itselleen siitä, että nyt tässä kohtaa on viite tuonne kuvaan 2. Esimerkiksi tällä tapaa. Eli sen lisäksi, että on pelkkää tekstiä, niin sehän tallentaa sitten paljon muunkinlaista tietoa tuonne. Yksi tietysti, mitä ei ihan heti kanskaan huomaa, niin on nämä muotoilut. Eli se, että mitä tyyliä on käytetty johonkin kappaleeseen. Täällä on käytetty tähän normal-tyyliä ja tuohon tietysti headin 2 tyyliä ja näin poispäin. Ja sehän me nähtiin täältä kun me laitettiin se style area, niin se näyttää, että tälle kappaleelle on käytetty tuota tyyliä. Sittenhän näihin tyyleihin vielä liittyy sitten tämmöisiä tietoja, että esimerkiksi nyt normal-tyyli, niin minkälaisia kaikkia muotoiluasetuksia siihen liittyy. Kaikkea, että minkälaiset ennen tätä kappaletta ja tämän kappaleen jälkeen väliä ja sisennykset ja fontit ja kaikki tämän tyyppiset asiat. Ja tietysti nyt sitten, kun tämä joku dokumentti tallennetaan, niin se tallentaa myös nämä tämmöiset piilotiedotkin sinne. Että seuraavaan kertaan sitten, kun se dokumentti avataan, niin se pystyy sitten muotoilemaan sen meille tämän näköiseksi. Yksihän siinä on kanssa semmoinen, että nyt kun me mennään muuttamaan jotain tyyliä ja sitten se muokkaa tuota ulkoasua, niin yksi semmoinen iso operaatio, mitä se tekee tuolla taustalla heti, niin on se, että se muokkaa tämän näkymän meille sen näköiseksi kuin mitä se oikeastikin olisi siinä vaiheessa, kun se tulostetaan. Elikkä se voi näyttää triviaalilta operaatiolta, että te valkkaatte jonkun, että sisennetään senttimetri eteenpäin tuota, niin että se näyttää sen suoraan tässä, mutta sehän joutuu tekemään aika paljon operaatioita siinä taustalla. No, mutta mihinkä mä nyt täällä pyrin, niin kuljetaan tuota ylimääräistä. Roskaa tuosta. On se, että mitä tässä Wordissa on erilaista kuin www-sivujen tekemisessä. Niissä on paljon yhteistä, mutta yksi tämmöinen suuri ero on nyt se, että nyt kun jotain tämmöistä dokumenttia tehdään tämmöisellä tekstinkäsittelyohjelmalla tai Wordillä, niin tähän tallentaa se jossakin tämmöisellä doc-päätteessä jutussa. Se tallentuu sinne semmoisenaan kuin se on, mutta sitten me ei pystytä näkemään siitä tiedostosta itsessään sitä, että minkälaisia kaikki juttuja se on tallentanut sinne. Ja voi tallentaa vaikka minkälaisia tietoja siitä teidän jutustanne. Ja nyt ainut ohjelma, mikä oikein osaa tulkita sitä tiedostoa, on tietysti tämä Word itsessään. Eli meillä pitää olla se Word-ohjelma ennen kuin me voidaan avata niitä .doc-päätteisiä tiedostoja. No, web-maailmassa homma on erilainen. Elikkä me tehdään noita www-sivuja, tallennetaan ne. Ja nyt tämmöinen www-sivu on vaan pelkkää tekstiä, johon on kirjoitettuna sitten jollain tavalla noita piilotietoja. Esimerkiksi sitä, että mikä on tämän dokumentin rakenne ja sitten johonkin toiseen tiedostoon, että minkälainen on sen ulkoasu. Ja nyt sitten tätä, mitä me kirjoitetaan jollain ohjelmalla, niin sitten tämmöinen selain tulkitsee sitä meidän kirjoittamaa dokumenttia, eikä mikään yksittäinen ohjelma. Ja nyt siinä on se, että näitä selaimia voi olla hyvinkin monenlaista erilaista. Elikkä tämmöistä meidän tekemää dokumenttia voi tulkita sitten erilaiset selaimet. On monenlaisia erilaisia graafisia selaimia. Esimerkiksi Internet Explorer, tämä Mozilla-selain, mitä mä käytän tässä, Opera. Sitten näiden lisäksi voi olla monenlaisia muitakin, esimerkiksi kännykkäselaimia, ääniselaimia, tekstiselaimia. Ja ääniselain voi olla esimerkiksi joku tämmöinen, joka on sokeaa varten tarkoitettu, että se lukee web-sivun teille. Tai sitten voi olla tämmöinen ääniselain, että kun te ajatte autoa, niin se voisi lukea teille vaikka www-sivuja. Ei ehkä vielä ihan nykypäivää, mutta on kovasti tulossa. Ja sitten kun tätä laajennetaan vielä, niin tätä www-sivua voi tulkita myös sitten semmoista asiaa, että tämän selaimen sisällä joku vaikka, kun se printataan, niin millä tavalla se printataan. Eli ei ole vain yksi ohjelma. Ja nyt, mikä ero tähän Wordiin on, meillä toinen on se, että nyt me tavallaan kirjoitetaan suoraan sitä muotoa, mitä tämmöinen selain pystyy tulkitsemaan. Joo, eli tosiaan sitten kun näitä tämmöisiä erilaisia merkintöjä tehdään, niin nyt kun monet erilaiset selaimet voi tulkita näitä, niin me ei voida kuitenkaan ihan mitä tahansa sinne kirjoittaa, vaan näihin on tarkat säännöt sitten, että millä tapaa niitä erilaisia merkintöjä saa tehdä sinne www-sivulle. Kuka näitä määrittää, niin tämmöinen organisaatio kuin V3C, eli se tekee tämmöisiä ohjeita ja sitten tämmöisiä määrityksiä esimerkiksi sitä, että mitenkä www-sivuja pitäisi tehdä. Ja täällä nyt V3C-jäseninä on sitten kaikki tämmöiset isot tietotekniikka-alan firmat ja tämmöiset jotkut yliopistot esimerkiksi sitten. Varmaan löytyy Microsoftkin täällä. Joo. Ja monia muita esimerkiksi tämä Mozilla. Eli nämä kaikki yhdessä sitten kehittelee tätä www-julkaisemista eteenpäin. No, minkälaisia sitten tämmöisiä standardeja, eli tämmöisiä sääntöjä, nämä on kehitellyt sitten tuolla eteenpäin. Niin tämmöinen vanhin näistä on tämmöinen HTML-formaatti, jota yleensä on käytetty www-sivuissa. Mutta nyt tämä uusin, mitä mekin yritetään käyttää tässä eteenpäin, niin on tämmöinen kuin XHTML. Eli on tämmöinen merkintäkieli, millä noita web-sivuja tehdään. Tässä XHTML on se hyvä puoli, että se on helposti muokattavissa erilaisiin muotoihin. Ja voidaan hyödyntää sitten yhtä dokumenttia vaikka sitten tämmöisessä kännykässä tai jossain muussakin. Ja sitten tämä CSS on tämmöinen kieli, mitä käytetään sitten tämän www-sivun ulkoasun määrittämiseen. Eli tällä luennolla me keskitytään siihen, että miten tämmöinen web-sivun rakenne määritetään. Ja sitten sen jälkeen, kun se rakenne on hyvin määritetty, niin sitten miten tätä ulkoasua sitten voidaan muokata yhdellä kertaa. Ja siihen on tämä CSS-kieli esimerkiksi olemassa. Eli tämä sama mantra on tässä kuin mitä Word-puolellakin. Sisältö, rakenne, ulkoasu. Eli sisältö, mitä te kirjoitatte sinne, ja sitten tämä rakenne, minkälaisia osasia tässä teidän dokumentissa on, eli otsikoita, kappaleita, niin poispäin. Ja sitten tämä ulkoasu, että miltä se näyttää jossain ohjelmassa. Ja voi olla tämä nettiselain, mikä tässä mulla on tämmöinen graafinen selain, mutta huomakkaa, että se voi olla sitten minkälainen tahansa muunlainenkin selain. Eli tämä ulkoasua ei suoraan pystytä kiinnittämään aina. No, web-sivuja pystytään tekemään tämmöisillä erilaisilla ohjelmilla. Kuka on kuullut tämmöistä ohjelmista kuin Frontpage tai Dreamweaver? Minä olen aina. No, nämä on tämmöisiä ohjelmia, joilla pystytään tekemään sitä web-sivua saman tapaan kuin Wordillä, eli sinne pystytään lisäilemään taulukoita ja tuolle jostain valikkoa kliksauttelemalla. Mutta näissä on se vika, että nämä tuottaa tavallaan sen periaatteen vastaisesti niitä sivuja, mihinkä tämä www on alun perin suunniteltu. Eli vaan yhdelle selaimelle, joka tyypillisesti on tämä Internet Explorer. Ja meidän on syytä välttää näitä, koska me ei voida tietää sitä, että minkälainen selain meillä on käytössä ja miltä se ulkoasun pitäisi näyttää. Nämä ohjelmat yleensä tekee silleen tosi tarkasti sen graafisen ulkoasun, mutta sitten se ei välttämättä sovikkaa kaikenlaisille selaimille. Tässä alun perin on ollut sillä lailla, että tämä WWWn kehittäjä Tim Berners-Lee, joka sai jonkun ison palkinnon just vähän aikaa sitten, niin sehän kehitti nämä www-sivut semmoiseen tiedonjakeluun tuolla CERNin siinä ydinlaboratoriossa tai siellä keskuksessa sillä tapaa, että ne voisi siirtää helposti tieteellisiä artikkeleita toisille tutkijoille sillä tavalla, että se kukin niistä tutkijoista voisi helposti nähdä sen itse asun tai tämän tekstin riippumatta siitä, että minkälainen ohjelma sillä on käytössä. Sitten tässä historiassa tuli sitten semmoinen vaihe, että kun tämä web yleistyi, niin kaikki erilaiset firmat alkoi kehittelemään tätä omaan suuntaansa, että minkälaisia kaikki elementtejä sinne pystyy lisäilemään ja näin poispäin. Ja sitten siitä tuli tämmöinen ongelma, että yleensä joku sivu toimi vain yhdellä selaimella. Nyt ollaan taas lähdössä takaisin siihen suuntaan, mistä alun perinkin lähdettiin, eli me halutaan tämä yksi juttu, että se näkyisi kaikilla ja kaikille ihmisille. Ja siksi me kirjoitetaan tätä lähdekoodia, että miten se homma hoituu, niin suoraan sitä, mitä toi selain ymmärtää. Okei. Lähdetään tekemään sitä hommaa. Eli meillä on täällä käytössä tämmöinen ohjelma, joka helpottaa hieman tekemistä. Tämmöinen Xetor gedit. Löytyy tuolta mikrologista täältä start ja program files ja sitten täällä pitäisi olla jossain gedit ja sieltä sen pitäisi käynnistyä. Tämä saa kotiinkin ladattua sitten tarvittaessa tämmöisestä osoitteesta kuin apro.mit.u.fi kautta doc kautta setor. Täällä on pieni ohjekin siihen, että miten homma lähtee liikkeelle. Ja nyt tätä pystyisi tätä web-dokumenttia tekemään ihan tavallisella tekstieditorillakin. Eli nyt ei ole väliä sitten, että minkälaista työkalua käytetään, kunhan se tekee vain tuommoista normaalia tekstiä. Eli esimerkiksi tähän kelpasi ihan hyvin vaikka Notepad-ohjelma. Me voitaisiin tähän alkaa kirjoittamaan sitä samaa juttua, mitä me tehdään tuonne gedittiinkin. Tässä homma lähtee silleen liikkeelle, että kopioidaan täältä esimerkiksi tämmöinen pohja tähän meidän käyttöön. Mä selitän tämän pohjan tuossa hetken päästä, mutta aloitetaan tällä, koska toi ohjelma haluaa tämän pohjan tuohon meidän käyttöön. Elikkä kopioidaan toi runko tästä tähän osaan vaiheeseen. Sitten tallennetaan tämä file ja save as sitten jonnekin meidän omaa hakemistoon. Ja täällä nyt tämä käyttöliittymän ulkoasu on vähän erilainen, mutta toiminnallisuudet on periaatteessa samat mitä Wordissä. Eli täältä laidasta valitaan, että mihinkä se tallennetaan. Esimerkiksi U-asemalle. Sitten työvälinehakemistoa. Sitten luento 9. Tänne sitten index.html. Eli nämä tallennetaan sitten tämmöisellä HTML-päätteellä kaikki. Ja tyypillisesti, jos ei mitään muuta nimeä keksi tuolle web-dokumentille, niin tämmöinen kuin index.html. Niin tämä index on semmoinen tiedostonimi, mitä tämmöisessä web-palvelimissa käytetään noin yleisesti. Sillä tavalla, että kun menee johonkin www-sivulle, niin se sieltä hakemistosta hakee tämän index.html-tiedosto aina ensimmäisenä. No niin. Poistaanpas noin, eli kaikki mitä me nyt tehdään aluksi tähän näin, niin ne tulee tämmöisen kahden tuommoisen body tuommoisen elementin väliin. Ja nyt mitenkä tämä homma lähtee liikkeelle, niin kopioidaanpas tähän pohjaksi semmoinen vielä teksti täältä näin, eli tehdään tämmöistä www-sivusta tämmöiselle nano-nimiselle henkilölle. Ja täällä on mulla kirjoitettuna valmiiksi vähän tämmöisiä asioita, että mitä se voisi sinne web-sivulleen laittaa. Mä nyt otan nämä tekstit tästä ja kopioin ne esteksi tuonne tuota ohjelmaan. Ja nyt kaikki tämmöinen varsinainen teksti, mitä tulee, niin tuli näiden kahden podun välille, eli mä liitän sitten nämä tekstit tuohon aluksi. Ja nyt täällä tämä homma lähtee sillä lailla liikkeelle, että nyt meillä on pelkkää tekstiä täällä näin. Ja sitten kun me halutaan merkitä tätä dokumentin rakennetta, niin me käytetään siinä tämmöisiä elementtejä. Eli nämä on tämmöisiä semmoisia piilomerkintöjä, millä me sitten merkitään tämä rakenne. Ja nyt tämä ohjelma näyttää nämä piilomerkinnät aina tälleen sinisellä värjättynä. Eli se on siitä kiva, että ne näkee tuolle erikseen. Ja mitenkä jotain tämmöisiä kohteita merkitään, niin se tapahtuu aina sillä lailla, että kirjoitetaan tämmöisiä samantyyppisiä väkäsiä, mitä tuossa pohjassakin on. Eli kun tämmöinen joku tekstinpätkä halutaan merkitä jollain tietyllä tämmöisellä osasella, niin aloitetaan sille, että kirjoitetaan tämmöinen aloituselementti siihen ja sitten sen sisälle joku tämmöinen merkintä, että mikä rakenneosainen tämä on. Sitten täällä vasemmassa laidassa näkyy tämmöisiä mahdollisia juttuja, että millä me voidaan merkitä näitä. Ja nyt tässä on sillä lailla tehty tätä, että jos tätä kirjoitetaan jossain esimerkiksi tekstieditorissa, niin nämä ei olekaan silleen, ihan näin itsestään selviä, että mikä tarkoittaa mitäkin osasta. Ja täällä on esimerkiksi tämmöisiä kuin H1, H2, H3, H4, OLP ja tämmöisiä kryptisiä systeemejä. Nämä on vain lyhenteitä niistä semmoista rakenneosasista, mitä käytetään tuolla Wordissä. Eli H1 meinaa ensimmäisen tason otsikkoa, H2 toisen tason otsikkoa, H3 kolmannen tason otsikkoa, P on niinku paragraph, eli tavallinen tekstikappale. Sitten UL on unordered list, ja sitten esimerkiksi, näkyykö se täällä OL, no ei näy, se olisi sitten tämmöinen ordered list, eli numeroitu luettelo. Ja table on tietysti taulukko, ja sitten tämmöinen pre on tämmöinen esimuotoiltu teksti, eli semmoinen, mikä halutaan näyttää sille, että siinä on kaikki välilyönnit ja tämmöistä mukana. Mistä nyt näitä voi tietää, että mikä näistä on mikäkin, niin se on tehty sitten tämmöinen lyhyt dokumentti tänne näin, missä kerrotaan nämä jutut. Eli nämä on melkein sitten opeteltava vaan jossain määrin ainakin ulkoa, eli doc.www. Ja täällä on nämä HTML-yleisimmät elementit, eli joku tämmöinen lyhenne ja sitten tässä on selite, että mitä se tarkoittaa. Tuo englannin nosto tuossa vieressä. No okei, eli nyt sitten tuo teksti pitäisi merkitä sillä lailla, että sille tulee joku järkevä rakenne. No nythän, kun me tallennetaan tämä dokumentti, eli otetaan tältä file ja save, niin tätä pystyy jo katsomaan jossain web-selaimessa, eli kun ollaan tallennettuna tuo, niin voidaan avata täältä joku web-sivu ja sitten tämmöinen joku tyhjä sivu esimerkiksi selaimeen. Sitten täältä file ja open file. Sitten täältä, minkä me ollaan se tallennettuna, niin voidaan testata sitä, että miltä se näyttää. Eli otan tuo index.html tuosta ja avaan sen. Ja nyt se näyttää vaan pelkkänä tekstinä tuon kaikki putkessa. Eli se on sitä sisältöä. Ja nyt meidän pitäisi tavallaan sitten samaan tapaan kuin Wordissä niin merkitä ne eri osaset, mitä mikäkin teksti on niin kuin noin rakenteellisesti tuossa dokumentissa. Niin kuin mä yritin tuossa jo aloitellakin sitä, niin se hommahan lähti siitä liikkeelle, että eli meidän on kirjoitettava tuommoisia elementtejä tänne väliin. Eli aina kun joku tämmöinen elementti alkaa, niin se tulee tuommoisten väkästen sisälle. Se tavallaan erottaa sen muusta tekstistä tuolla. Eli tulee tälle, että esimerkiksi H1 ja sitten väkäne. Niin tässä nyt tämä kertoo sen, että tuosta kohta alkaa ensimmäisen tason otsikko. Ja sitten tänne loppuun päin, että se päättyy tuohon kohtaan. Nyt kun mä aloitin kirjoittamaan sitä väkänen, sitten mä tein tuommoisen kenoviivan, niin se täydentää sen sitten tässä ohjelmassa automaattisesti. Eli toi päättävä osanen on sitten aina sillä lailla, että siinä tulee toi väkänen ja sitten kenoviiva ja sitten se sen nimi, mikä tämän otsikon on, tai siis tämän elementin. Eli aina kullakin tuollaisella parilla on tämmöinen aloituselementti ja sitten tuommoinen lopetuselementti. Ja sitten se varsinainen sisältö jää sitten noiden kahden väliin. Ja nyt kun mä tallennan tämän ja sitten katson täällä selaimessa, niin tässä nyt mulla oli tämä teksti ja mä menin muokkaamaan sitä tuolla, niin kun mä painan tuota Reload-nappia, niin se lataa sen mulle uudestaan tuohon. Ja nyt se on muokannut sitten tuota sillä lailla, että se näyttää nyt vähän niin kuin pääotsikolta tuossa. No, me voitaisiin tehdä sitten samaan tapaan esimerkiksi tässä toisen tason otsikolle kirjoitetaan tänne, että väkänen H2 ja sitten tuonne loppu, että väkänen H2. Eli tähän tulisi toisen tason otsikko. Ja tätä hommaa voisi jatkaa sitten sillä lailla, että tässä kun mulla näyttää olevan tuommoinen tavallinen tekstikappale, missä se sitten kertoo vaan, että mistä se on kotosi ja niin poispäin, niin tähän voisi merkitä sitten, että tästä alkaa tavallinen tekstikappale. Ja sitten, että mihinkä se päättyy, niin tänne loppuun tai joko tänne seuraavalle riville sitten se kautta P vielä. Eli tuosta alkaa tavallinen tekstikappale, sitten mitä sisältöä on, ja sitten tuohon päättyy se tavallinen tekstikappale. Ja mä tallensin sen ja sitten nyt kun mä laitan reloadia, niin nyt se rivittää ne tuolleen vähän järkevämmän näköiseksi. Eli siihen tulee se toisen taso otsikko ja sitten tulee tämä tämmöinen tekstikappale tuohon. No, tätä voisi tehdä näin käsipelillä, mutta sitten meillä on olemassa tähän työkaluja, millä tätä merkintää helpotetaan. Ei siis suoraa tehdä sitä, että miltä se web-sivu näyttää, mutta tätä merkintää helpottamiseksi on olemassa tämä tämmöinen työkalu. Ja mitä osia täällä on, niin täällä vasemmassa laidassa näkyy tämmöinen rakennenäkymä, joka kertoo meille sen, että minkälainen tuo dokumentti on niinku rakenteelta, eli minkälaisia osia siitä löytyy. No, tällä hetkellä näistä muista nyt ei tarvitse välittää muista kuin, että mitä tämän podyn sisällä on. Tämä kertoo, että meillä on täällä tämmöinen yksi päätason otsikko, sitten tulee tuommoinen alaotsikko ja sitten normaalia tekstiä. Ja täältä näkee nopeasti, saman tapaan kuin Wordissä siinä vasemmasta laidasta, niin ne, että minkälaisia osasia meillä on siinä dokumentissa. Ja täältä voi sitten availla näitä tämmöisillä väkäsillä tai tämmöisillä vivuilla, niin se näyttää, että mitä niiden sisällä on. Esimerkiksi tämä H1 sisällä näyttäisi olevan tekstiä, jossa lukee, että nano. Sitten tämä palkki on tarkoitettu sitä varten, että jos me valkataan täältä joku esimerkiksi vaikka teksti, tuo nano, niin me voidaan muokata sitä täällä näin. Eli vaikka nanonanon kotisivu, ja sitten kun mä laitan tuosta update-painiketta, niin se muuttuu sekä tietysti tähän puunäkymään täällä, mutta että sitten tänne, missä tätä koodiakin tehdään. Sitten täällä alalaidassa on tämmöinen, että nyt kun meillä oli se semmoinen tietty säännöstö, että millä tapaa me saadaan tehdä näitä sivuja, eli tarkoittaa sitä, että minkälaisia elementtejä me voidaan tuonne lisätä, eli noita väkäsiä ja mitä noiden väkästen sisälle laitetaan, niin täällä alalaidassa se kertoo sitten virheitä, että mitä me ollaan tehty siinä merkinnässä. Eli nythän me voidaan kirjoittaa tänne kaikenlaista puuppaa, niin tuolla alalaidassa sitten kertoo, että jos on jotain virheitä. Ja nyt sitten yksi hyödyllisin on täällä täällä oikeassa laidassa oleva tämmöinen rakenteen merkkaukseen tarkoitettu tämmöinen valikkopalkki. Eli täältä pystyy tekemään suoraan sitä merkintää sillä lailla, että mä maalaan jonkun tekstin täältä, vaikka tuossa nyt toi opiskelu, niin väliotsikko, ja sitten valkkaan täältä sen sopivan elementin, että mitä käytetään siinä. Ja nyt se tekee automaattisesti sillä lailla, että se laittaa tuon, että tästä alkaa osa sen ja tähän päättyy osa sen tuon tekstin molemmille puolille. Ja sitten näin voisi maalata esimerkiksi, kun tulee tuommoinen pitkä tekstikappale, niin tuosta esimerkiksi tuo yhden palasen ja tämä nyt oli tavallista tekstiä, niin merkitään se tuolla P-elementillä. Ja sitten vastaavasti tästä toinen tuommoinen tekstikappale P-elementillä. Ja kelataan tätä hommaa eteenpäin. Tuossa tulee toisen tason otsikko H2, tavallinen tekstikappale P. Ja miksi mä jätin vielä tänne väliin, täällä oli nyt jotain tämmöistä opintosuoritteesta poimittua asiaa, niin tässä näyttäisi olevan semmoinen listanluontoinen kohta. Ei merkitä vielä sitä, merkitään se hetken päästä. Sitten taulukko. Taulukkoa vartenhan oli myös olemassa tuommoinen oma juttunsa. Nyt merkitään tuosta sitten tavallinen tekstikappale. Ja sitten täällä oli otsikko. Otsikko kakkonen ja taas tavallinen tekstikappale. Ja täällä nyt on joku linkki lista kanssa, niin tehdään tää listat myöhemminkin. Ja tossa näin mä olin sitten tehty tämmönen jonkinlainen tämmönen runopätkä jostain lainattu, niin jätetään sekin vielä merkittämättä, koska jos mä laitan tämän tavallisen tekstikappaleen sisälle, niin toi web-selain näyttää sen mulle vaan yhtenä pötkönä. Aivan samaan tapaan kuin mitä noi muukki osaset tuolla on. Elikkä kun tämmönen tekstikappale tehdään, niin sehän jatkaa sitä tänne loppuun asti ja rivittää sitten jossain tässä toisessa vaiheessa. Ja nyt kun mä oon merkinnyt noi tekstikappaleet tuonne, niin nyt se sitten rivittää ne tälleen järkevästi täällä nettiselaimessa. Ja tietysti nämä otsikotkin tänne väliin. Onko ihan hebreaa? Kukaan ei ymmärrä yhtään mitään. Tämä voi näyttää vaikealta, mutta ei tämä hirveän vaikeaa ole. Aika pitäisi olla. Eli sitä samaa asiaa, mitä ollaan periaatteessa tehty Wordissäkin. Eli teksti on täällä ja merkitään sen rakenne vaan näillä jutuilla, mitä täällä reunassa on. Joo, estä. Joo, se oli ihan hyvä kysymys. Eli se johtuu tästä ohjelmasta vaan, että se haluaa merkitä tämmöisen rivin lopun aina tuollaisella pisteellä. Eli nämä varmaan saa jostain poiskin päältä. Katsotaanpas. Löytyisiköhän täältä. Joo. Ei haittaa. Nämä voi jättää joko ulkopuolelle tai sisäpuolelle. Nämä on vähän samanlaisia tavallaan tuommoisia, jotka vaan merkkaa sitä, että tähän loppuu toi kappale. Eli jostain syystä tämä editori jättää tuommoisia merkintöjä tuonne väliin. Eli ne voi ottaa tai jättää pois. Tietysti jos on olemassa tämmöinen oikea piste, mikä täällä tekstissäkin on, mistä me löydettäisiin. Tämmönen, tässä mä en tiedä näkyykö tuolta, mutta toi musta piste on semmoinen oikea piste, ja sitten tää tämmönen punainen piste tuolla sen jälkeen, niin se on vaan merkki siitä, että tässä vaihtuu rivi. Eli nämä musta pisteet pitää ottaa tuonne sisälle, mutta noista punaisista pisteistä ei ole mitään väliä. Tämä on tämän ohjelman joku tyhmä ominaisuus, että se tekee tommosia pisteitä tuonne perään. Mun mielestä se ei tarvitsisi tehdä niin. luultavasti katson. End of line marker, otanpas toi pois päältä, katso. Joo, nyt ei näy niitä pisteitä. Eli jos haluatte ottaa sen pois päältä, niin utilities, global options ja text area, ja tuolla on tuommoinen kuin end of line marker. Se pois päältä, niin sitten noin punaiset pisteetkin häviää. Niillä ei ole mitään merkitystä sinänsä. Elikkä sitten tohon tapaan. No sitten tämmöisten tavallisten tekstikappaleiden sisälle voidaan taas samaan tapaan kuin Wordissäkin, niin nyt kun ollaan tehty tuommoisia kappaleita merkitty niitä, niin niiden sisälle voi merkitä kans sitten jotain toisia osioita, eli tämmöisiä merkkitason juttuja. Eli esteksi tietysti on järkevää merkata jotkut nämä isommat lohkot, ja sitten jos on jotakin semmoisia, joita haluaa korostaa sieltä tekstistä, niin ne voi merkitä sitten täällä kappaleen sisällä. Ja nyt jos mä haluaisin vaikka korostaa tuo XHTML-sanan tuosta, niin maalaan sen. Ja nyt tänne tulee tänne elementtilistaan sitten tämmöisiä erilaisia muita vaihtoehtoja, mitä voi käyttää. Ja täällä nyt on toi tuttu strong, jolla voi esimerkiksi vahventaa sen. No. Sitten jos tulee jotain liikaa, niin painetaan Ctrl-Z, niin sen pitäisi perua. Okei. Nyt toi tekstinpätkä on merkitty vahvennetulla tuossa, eli siitä alkaa vahvennus ja loppuu vahvennus. Ja tallennetaan, ja sitten kun mä katson tällä selaimesta, niin sen pitäisi toi yksi sananen tuolta sitten vahventaa vielä välistä. No. Sittenhän toinen merkittämistapa on semmoinen, että jos halutaan jotain muulla tapaa vahventaa täältä, niin tämmöinen EM, emphasis, jolla voidaan sitten toisella tapaa korostaa sitä. Eli toi strong oli niinku, tärkeä, tämä emphasis on sitten niinku, toisella tapaa korostus. Eli tallennetaan se ja sitten kun nyt katsotaan sitä täältä, niin se näyttää tuolleen kursivoidulta. Ja nyt täytyy huomata tässä sitten, että nyt kun me ollaan merkittynä, että tämä on vahvennettu ja sitten tämä on vaan korostettu tässä tämä pätkä, niin se riippuu sitten selaimesta, että millä tapaa se näyttää. Et me ei voida tietää sitä, että näyttääkö se tuon EML merkityn aina tuolleen kursivoidulla. Yleensähän se näissä tämmöisissä graafisissa selaimissa onkin aina sille, että se näyttää tolleen kursivoidulta. Mutta miettikääpäs vaikka tuota strongilla merkittyä tekstipätkää tuossa jollain ääniselaimella. Jos se lukee vaikka tuo XHTML-sanan tuossa noin, niin ei se ei ole millään tavalla kiinnitetty silleen siihen ulkoasuun, vaan nyt esimerkiksi ääniselain voisi vaikka painottaa tuota XHTML-sanaa jollain tavalla. Ja sanotaan vaikka joku tekstiselain, joka näyttää vain pelkkänä tekstinä sen, niin se ei välttämättä pystykään sitä näyttämään tuolleen vahvennetulta. Eli me ei voida tietää sitä, että minkälainen ulkoasu tuolla selaimella on. Et siinä vanhassa HTML-muodossa tavallisesti kerrottiin, että esimerkiksi nyt tämä tekstinpätkä on vaikka fontilla Times New Roman 20 pistettä, niin se saatiin vähän isomman näköiseksi joku tietty pätkä. Mutta eihän tämä ole missään mielessä mielekästä, että jos ajattelee vaikka jotain ääniselailijaa, että se tulisi jollekin sivulle ja se tekstinpätkä luettaisi, että pontilla 20 tässä on olemassa nyt tämmöinen sana kuin XHTML. Niin mitä se kuuro saa siitä, siis sokea saa siitä oikein irti siitä kohdasta. Mutta paljon paremmin, nyt kun me ollaan vaan merkitty tavallaan se kohta, se rakenne, että tässä on vahvennettu asia, niin sitten se selain tulkita sen, millä tapaa haluaa. No, tehdäänpäs pientä jäynää tässä välissä vielä, ennen kuin mennään noihin muihin listoihin. Elikkä kun me ollaan merkitty tuota rakennetta, niin mennään muokkaamaan sitä vielä pikkuseen. Pohjalaisen tosimiehen jäynä nyt on tietysti semmoinen, että tämä heti muokkaa sillä lailla, että laittaa muutama elementti tänne sillä lailla sekaisin. Eli että tehdäänpäs tuonne P ja sitten väliin vaikka tuonne tuohon P ja... Oho, se ei meinaa antaakaan mun tehdä sitä. Ja sitten laitetaanpäs vielä vaikka H2 tuonne ja... Tehdäänpäs silleen, että poistaisi toi osuus tuosta ja sitten laitetaan tuonne H1, H2. Näin. Tallennetaan tuo. Nyt huomaatte, että tämä herjaa heti tuolla alhaalla, että nyt tämä H1-elementti pitäisi päättää. Kuuluuks nyt? Joo. Niin nyt tämä selain näyttää tämän tälleen, että se pystyy tulkittamaan sen tekstin, mitä me ollaan tehty tuonne vielä tässä vaiheessa, vaikka se ei olekaan tehty oikeiden sääntöjen mukaan. Nyt jos me katsotaan tuota samasta dokumenttia vaikkapa tällä Internet Explorerilla, näitä paikallisella asemalla olevia juttuja pystyy tältä failia open avaamaan. Nyt jos mä otan täältä tuo index.html ja avaan sen tuohon, niin tääpäs näyttääkin se ihan eri tavalla. Se näyttää niin kuin, että tuosta alkaisi otsikko ja täällä olisi vielä lisää sitä H1. Elikkä tämän takia on tärkeää, että tämä dokumentti tehdään niiden tiettyjen sääntöjen mukaisesti. Ja niissä tärkeimpiä on se, että nämä elementit ei saa mennä ristiin. Eli kun aloittaa jonkun elementin, niin sen sisällä voi olla jotain toisia elementtejä, niin kuin esimerkiksi täällä tämä P-elementin sisällä on tämä EM-elementti, mikä vaan korostaa tuo yhden pätkän tuolta. Mutta sillä lailla ei saa mennä, että esimerkiksi tuosta H1 alkaa, ja sitten se päättyykin tuonne, ja välissä onkin jotain ihan muuta, lopettavia elementtejä ja aloittavia, niin silloin tämä menee sekaisin. Se voi näyttää nettiselaimessa hyvältä, mutta se voi sitten toimia ihan eri tavalla eri selaimissa. Sitten tätä sanotaan, että toi dokumentti on niinku hyvin hyvin muodostettu, elikkä voi ajatella, että nämä elementit on aina tämmöisiä sulkuja, että jostain alkaa sulku ja päättyy sulku, ja nämä sulut ei saa mennä ristiin. Eli ajattelee, että tämä on tavallinen sulku ja sitten tuossa on toinen päättyvä sulku, niin tässä sitten olisi joku toinen hakasulku ja sitten tuossa on päättyvä hakasulku, niin nämä menee ihan oikein, mutta sitten täällä on tuommoinen ylimääräinen sulku, niin sitten tämä ei olekaan enää järkevä. Ja toinen tärkeä osuus on se, että tämä dokumentti on validi. Elikkä se, että ollaan määritelty, että minkälaisia elementtejä saadaan käyttää tuolla, eli tämmöisiä, millä voidaan aloittaa ja lopettaa noita pätkiä, mutta sitten myöskin siinä on määritelty sillä tavalla se suhde, että mitä saa olla minkäkin sisällä. Esimerkiksi, että on kerrottu, että P-elementin sisällä saa olla tämmöinen EM-elementti. Jos nyt esimerkiksi mä yritän laittaa tänne sitten, korjataanpas tuo takaisin kuntoon. Niin jos mä nyt yritän laittaa sitten vaikka tuo H2 molemmin puolin vaikka tämän strongin. Niin tämän pitäisi herjata siitä. Se kyllä tekee sen, mutta nyt se sanoo, että strong täyttää. Että jotain vikaa tässä on esimerkiksi tässä nyt, että body tämän lohkon sisällä täytyy olla vaan tämän tyyppisiä elementtejä. Ja nyt siellä sisällä onkin yksi tämmöinen strong, mikä ei olekaan enää semmoinen, mitä saisi olla siellä. Vaan pitäisi käyttää näitä jotain lohkotasoelementtejä. Tässä on se kiva, että tässä editorissa, että nyt jos ei me itse mennä tätä muokkaamaan suoraan tänne, niin täällä olevat nämä ehdotukset, niin se ei anna niitä tehdäkään esimerkiksi, että jos mä maalaan tästä näin, niin mä en pysty strongia täältä lisäämään. Elikkä siinä mielessä tässä tulee validi, kun me vaan kirjoitetaan se ja merkitään täällä olevilla jutuilla. Elikkä se on validius, eli pitää olla validi. Ja nyt tämä dokumenttipohja, niin tässä, minkä mä otin tähän aluksi, niin tässä alussa olevat tämmöiset kaneetit, mitä tässä nyt on, niin nämä kertoo vaan nyt sen, että mitä dokumenttityyppiä käytetään. Eli tuossa on määriteltynä se, että minkälaisia elementtejä siellä saadaan käyttää. Eli näistä ei sen kummemmin tarvitse välittää, kunhan tämän saman pätkän aina kopioi tähän. Ja sitten täällä on olemassa aina tämmöinen HTML-elementti, joka kertoo, että tästä nyt alkaa tämmöinen web-sivu. Ja sitten tämä HTML päättyy täällä jossain ihan dokumentin lopussa. Sitten täällä HTML:n sisällä on kaksi tämmöistä osaa. On tämmöinen head-osa ja sitten on tämä body-osa. Ja nyt tämän body-osan sisälle, eli mistä tästä alkaa tämä body-osa ja päättyy tänne loppuun, niin tämä tänne sisälle tulee sitten se varsinainen teksti ja sitten nämä, millä merkitään tuo rakenne. Tänne head-osaan sitten tulee semmoista piilotietoa, mitä se selaaja voi käyttää hyödykseen siinä dokumenttia näytettäessä. Eli esimerkiksi tämmöinen kuin title, tänne headen sisälle täällä on tämmöinen title-elementti, ja näiden kahden väliin voidaan kirjoittaa sitten se otsikko, mitä käytetään tuolla sivun ylälaidassa. Eli nyt laitan vaikka tuonne nano. Tallennan sen ja katson sitä täällä selaimella. Niin. Nyt se näyttää sekä täällä ylälaidassa sen tekstin, mitä mä olen kirjoittanut sinne kahden titlen väliin, että tässä palkissa, mitä tuossa on. Siinähän lukee ennen, että tähän sivua kuvaava otsikko. Eli se määritellään muun muassa tuonne head-elementtien sisälle. Okei, jatketaan vielä tuota rakenteen merkitsemistä. Täällä puhut pari asiaa vielä, mitä ei ole tehty. Eli joku tämmöinen lista. Niin mitenkä tämmöinen merkitään? Tämä poikkeaa Wordissä siinä mielessä, että meidän on esteeksi merkittävä tämä koko lista, lohko, tuollaisella UL-elementillä. Eli tämä vaan kertoo, että tästä alkaa lista ja sitten se päättyy tuonne. Sitten kukin tämmöinen listakohta pitää merkitä tuollaisella LI-elementillä, mitä se nyt ainoana ehdottaakin tuolla toisessa laitaa. Mä voin joko tietysti maalata hiirillä tai sitten tästä näppäimistöllä. Ja aina pitää maalata niin kuin se sisemmän tason, eikö siis tämä ulomman tason se listakohta ja kaikki sen sisälle tulevat asiat. Eli jos meillä on semmoinen lista, jossa on vielä niin kuin sisempiäkin listoja, niin aina kaikki siihen listakohtaan kuuluvat asiat merkitään tuolla LI:llä. Ja nyt tuossa oli yksi kokonaisuus, se LI:llä. Ja sitten tässä on satunnaisopintoja ja merkitään ne kaikki sitten LI:llä. Eli nyt meillä on lista ja sitten sen sisällä on kerrottuna, että tässä on kolme erilaista listakohtaa. Eli informaatioteknologian listakohta alkaa tosta, päättyy tohon. Tuossa on listakohta naistutkimuksesta, alkaa tosta, päättyy tohon. Ja sitten listakohta alkaa tosta ja päättyy tonne. nyt kun mä tallennan sen, oho, ja sitten katon tuolla nettiselaimessa, niin tulee jotain tämän näköistä sitten. No nyt nämä, mitä täällä on nämä sisemmät listakohdat, niin niitä ei ole vielä merkittynä. Elikkä ne pitää vielä sitten merkitä erikseen. Elikkä nyt kun meillä on tässä tämä ulompi listakohta, niin sen sisälle pitää merkitä vielä, että tänne tulee toinen lista. Elikkä tämän LI:n sisälle pitää merkitä uusi UL. Ja nyt sitten kukin näistä UL:stä pitää merkitä, tai täällä tämä UL:n sisällä olevista listakohdista, niin LI:llä. Tämä on ehkä hankali asia tässä. Kunhan muistaa sen, että UL:n sisälle ei saa tulla toista UL:ää, vaan jos tekee sisäkkäisiä listoja, niin aina se tulee vain toisen LI:n sisälle se UL. Eli aina vuorotelle UL, LI, UL. Ja sehän näkee nyt täältä esimerkiksi tästä Structure Browserista, eli rakennenäkymästä, että tässä on lista, siellä on kolme listakohtaa sen sisällä, ja ensimmäisen listakohdan sisällä on toinen lista, ja UL, sen sisällä on kaksi kohtaa, eli LI ja LI, eli toi tietotekniikka ja sitten toi tietojärjestelmätiede. Ja tästä nämä tekstistä tulleet ylimääräiset merkit voi poistaa, koska toi tekee automaattisesti nuo listamerkinnät tuonne. Tuohon tapaan sitten järjestää tuota listaa. Ja sama sitten vielä tuolle toiselle. Elikkä maalataan noin sisemmät jutut, merkitään UL:llä. Sitten LI:llä kukin kohtuusta erikseen. Ja noi viivat voi poistaa tuosta eestä. Ja nyt kun mä oon tallentanut sen, niin sen pitäisi näkyä nettiselaimessa sitten tolleen kivana listana. No sitten jos tää täällä koodinäkymässä alkaa näyttää kauhealta sopalta, niin tätä pystyy sitten sieventämään sillä lailla, että täällä on tämmönen kuin plugins-valikko, ja täältä tämmönen kuin XML indenter. Indent XML. Oho, en tiedä paranniko se siitä yhtään. Jos mä näin järjestän. Tässä nyt on jotain ongelmaa. Sen pitäisi periaatteessa järjestää ne sitten silleen semmoiseksi hierarkkisen näköiseksi listaksi. Tuossa on tuo taulukko, niin miten taulukkoja tehdään? No, samaan tapaan kuin listoissa, niin esteeksi pitää merkitä tuo koko taulukko tämmöisellä table-elementillä. Ja nyt sitten tämän tablein sisällä kukin tämmöinen taulukon rivi pitää merkitä tuommoisella tr-elementillä. Eli mä maalaan tuon yhden kohan tuosta tr, sitten tulee toinen listakohta, eikö siis toinen rivi tr, sitten kolmas rivi tr. Nyt se sitten herjaa vielä täällä, että trn sisällä pitäisi olla th tai td. Ja nämä th ja td on sitten silleen, että td on tämmöinen tavallinen solu, mikä tulee tuommoiseen taulukkoon. TH on sitten tämmöinen otsikkosolu. Ja nyt se mun taulukko pitäisi näyttää jotakuinkin tämmöiseltä. Koetaanpa se tuosta TH. Tehdään nyt tässä, että saadaan saman verran noita soluja jokaiselle riville, niin mun pitää tehdä yksi tämmöinen ylimääräinen TH tuohon. Eli se on vaan tyhjä solu, mikä siihen tulee. Sitten tässä on eri vuodet, mitä se on toi nano-nano juoksennellu, niin merkitään ne otsikoiksi. Sitten täällä toisilla riveillä oli sitten kesä ja talvi erikseen vielä jaoteltuna. Niin merkitään noi TH:lla kanssa nämä talvi- ja kesäkohdat. Ja tallennetaan. Sitten nämä tavalliset solut, mitä täällä on, niin TD:llä. Nämä on sitten vain tavallisia soluja. Ja tuosta puuttuukin nämä yksi vielä. Otetaan nyt vaikka tuosta toi tulos, mikä tuolla on, niin laitetaan se tuohon. Ja nyt kun katsotaan tätä dokumenttia, niin sen pitäisi näyttää tuo taulukko jotakuinkin tuommoiselta. Siinä ei näytä olevan vielä minkäänlaisia niin kuin ulkoasun muotoiluja, mutta että nyt se on muotoillut tuo jollain tavalla tuohon taulukoksi. Elikkä tässä on 4 solua aina kutakin riviä kohde aina merkittynä. Ja TH:lla ne, jotka oli otsikkoja, ja sitten tämmöiset tavalliset, niin TD:llä. Sitten oli tämä runo, niin tämä kannattaa merkitä tuolla pre-elementillä. Eli tämä on semmoinen, että jos meillä on täällä tekstin keskellä itse painettu jotain enteriä, niin se tulee myös sinne web-sivulle. Eli nythän tämä on kaikki tuossa yhteen pötköön kirjoitettuna, mutta sitten kun ne laittaa pre-elementin sisälle, niin sitten ne rivittyy niin kuin ne on tuohon editoriinkin laitettuna. Sitten täällä oli vielä yksi lista, eli merkitään toi UL:llä ja sitten kukin lista kohta LI:llä. Tässähän ei ole väliä sitten, että jos teillä on täällä jotain UL ja LI:tä, niin vaikka tuolla välissä on noita enttereitä ylimääräisiäkin, niin tässä ei ole mitään merkitystä niille. Eli ainoa mikä merkittää on se, että mitenkä me ollaan merkitty näillä elementeillä noita tekstinpätkiä. Vilkastas, mitä täällä nyt näkyy, eli siinä on lista. No nyt, tuossa kun oli suosikkilinkkejä vielä, niin jos me haluttaisiin tehdä oikeita linkkejä jonnekin web-sivuille, niin mitenkä se tapahtuu? Niin, nyt esimerkiksi tässä on tämä tietokone ja tietoverkot työvälineenä. Se on tuossa esteeksi jonkun tämmöisen järkevän lohkon sisällä, eli vaikka tässä nyt LI, tai sitten jos olisi P-elementin sisällä, niin sekin kelepaas. Nyt kun me maalataan tuo, niin täällähän tulee näitä tämmöisiä tekstitason elementtejä. Merkkitason elementtejä, mitä voidaan käyttää. Ja näistä toi A, eli Anchor, on tämmöinen, jolla pystyy tekemään tämmöisiä hyperlinkkejä. Napautetaan sitä. Nyt sen pitäisi merkitä tuo tekstinpätkä A-elementeillä. No, että nyt me pystyttäisiin määräämään vielä sitten, että mihinkä tämä linkki vie, niin meidän pitää vielä tehdä sitten tämmöinen yksi erillinen merkintä tänne A-elementtiin, joka kertoo sen, että mihinkä tämä menee. Ja niitä semmoisia merkintöjä, jotka tulee vielä näiden elementtien lisäksi tavallaan siihen elementtiin liittyen, niin niitä sanotaan ominaisuuksiksi. Ja niitä pystyy muokkaamaan täältä, kun ottaa tästä rakennenäkymästä se elementin oikealla, napauttaa sitä ja sitten edit. Niin nyt tulee semmoisia ominaisuuksia, mitä voidaan määrätä tuolle elementille. Ja näistä toi hrev-elementti on semmoinen, millä pystytään määräämään se, että mihinkä tämä linkki viittaa. Laitetaan se päälle ja sitten, että mihinkä tämä web-sivu vie. Tuohon valuekohtaan, eli afro.mit.ju.fi työvälin. Ja sitten OK. Ja nyt huomaatte, että tämän A-elementin tähän ensimmäiseen osaan, eli tähän aloittavaan osaan, tuli nyt tämän näiden kahden väkästen sisälle vielä tämmöinen tieto, että tässä on niin kuin A-elementti, jolla on tämmöinen ominaisuus kuin, että hrev on Ja sitten tämmöisten väkästen sisällä on kerrottuna se, että mihinkä tämä viittaa, tämä linkki. Eli meillä on tämmöinen teksti, mikä täällä on, ja sitten tämä viittaa nyt sitten tämmöiseen osoitteeseen, mikä tässä on kerrottuna. Tallennetaan, ja sitten kun mä lataan sen, niin nyt se on muuttunut tommoseksi siniseksi, jota voi klikata. Ja sama voisi tehdä sitten noille muillekin kanssa, eli Helsingin Sanomat. Maalataan se teksti, A-elementti, ja muokataan sitten sitä edit, ja laitetaan tuonne tieto, että mihinkä se viittaa, eli www.helsinginsanomat. Ok. Ja tietysti, kun mä kirjoitan tämän, niin mä voisin tietysti ihan itsekin laittaa tänne A-elementin sisälle. Eli tässä on nämä kahden väkästen sisälle, niin yksi välilyönti ja sitten voin kirjoittaa tähän, että toi ominaisuus on ja sitten joku arvo, mihinkä se viittaa. www.sul.fi. Ctrl-S:llä tallentaa. Nyt meillä on kiva linkkilista tuossa. Sitten yksi toisen tyyppinen elementti on vielä tämmöinen, että millä pystytään lisäämään kuvia nettisivulle. Ja on tämmöinen kuin IMG-elementti. Ja tämä IMG on kans samaan tapaan kuin noi kaikki muut strong, em ja nämä, niin se on tuommoinen tekstitason elementti. Eli meidän pitää esteksi lisätä joku lohko, minkä sisällä se on. Eli esimerkiksi P. Ja sitten tämän P:n sisälle voidaan lisätä tuo IMG-elementti. Eli mä menen noiden kahden P:n väliin, tai sitten voi myös valkata täältä rakennenäkymästä, että tämän sisälle lisätään tuommoinen IMG-elementti. Tämä tulee tietysti sanoista image tai sinne päin. Nyt sinne on tullut tuommoinen yksi IMG-elementti. Ja mikä tässä on erikoista tässä IMG:ssä on se, että tämä on vain yksi osainen. Eli tavallisesti meillä on aina silleen, että on joku aloitus ja joku lopetus. Mutta voi olla sitten semmoisiakin, jossa on vain yksi osa. Tässä ei tietysti ole, sen kuvan sisälle ei tule tavallaan niin kuin tekstiä, niin se onkin vaan tuommoinen yksiosainen. Ja näissä yksiosaisissa on aina se, että jos näitä itse kirjoittaa, niin sen IMG:n sisälle täytyy tulla tuommoinen kauttaviiva. Eli se kaksiosasenahan se olisi tämmöinen, niin kuin, että IMG ja sitten kautta IMG on tuo lopettava. Mutta jos se on vain yksiosainen, niin tänne loppuun on tultava tuo yksi kauttaviiva. Ja sitten tästä ei tarvitse huolehtia, jos sen lisää täältä reunasta. Nyt tämä herjaa sitten vielä, että tälle IMG:lle pitäisi määrätä jotain ominaisuuksia. No tehdäänpä se sitten. Elikkä oikeutusta IMG:tä ja edit. Ja tänne sitten merkitään, toi SCR kertoo sen, että mihinkä kuvaan se viittaa. Sitten tämä alt on semmoinen, että jos kuvaa ei pystytä näyttämään, niin minkälainen teksti sen tilalla näytetään. Ja tähän SCR:ään pitää kirjoittaa se kuvan tiedoston nimi, mikä on siellä samassa hakemistossa teidän sen web-sivun kanssa. Eli katsotaan täältä. Mä oon tehnyt tuommoisen kuvan tallentanut tuonne työvälineen ja sitten täällä oli luento ysin alla. On tuommoinen kuin omakuva2.png. Eli mun pitää kirjoittaa se justiin samalla tapaa. Ja nyt sitten se on tärkeää, että se on samassa hakemistossa tämän kanssa, tämän index.html. Eli siis tämän tiedoston, mitä mä oon just kirjoittamassa. Kirjoitan tuonne nyt sitten omakuva2.png. Ja huomakkaa nyt, että jos mä kirjoittaisin vaikka sille, että isot ja pienet kirjaimet menis sekaisin, niin se ei pysty näyttämään tuota kuvaa, eli sen täytyy olla tarkasti semmoinen samanlainen. Eli omakuva2.png. Ja tuohon kirjoitan sitten vaikka, että kuva nano nanosta. Ja ok. Nyt mä tallennan tämän. Ja sit katon nettiselaimessa, niin pitäisi näyttää tuollainen kiva pallona. Siinä on oma kuva. Nyt sitten tietysti tämmösiin, nyt samaan tapaan kuin tuossa A-elementissä, niin oli tämmöinen viite johonkin nettisivuun, niin me voidaan tulla A-elementillä viitata johonkin ihan meidän omaan tiedostoon tuolla samassa hakemistossa kuin missä me ollaan. Eli lisätäänpäs yksi li tuohon vielä ja tehdään yksi uusi linkki tähän A-elementillä. Laitetaanpäs vaikka, että linkki omaan kuvaan. Noin, A-elementti. Sitten tuota, tehdään viittaus siihen edit ja sitten tuonne hrviin. Ja nyt kun me ei laitakaan tähän mitään nettiosoitetta, vaan viitataan johonkin siinä samassa hakemistossa olevaan tiedostoon. Me voidaan tehdä esimerkiksi, jos meillä olisi joku zippipaketti siinä samassa hakemistossa, niin me voitaisiin kirjoittaa tähän vaan vaikka, että itk0x0.zip. Ja nyt sitten käyttäjä, kun klikkaa sitä linkkiä, mikä täällä on, niin se katsoisi, että onko siinä samassa hakemistossa itk0x0.zippiä. Ja jos on, niin se nettiselain tarjoaa sen, että se voidaan ladata se tiedosto sieltä. Nyt jos mä laitan tuohon, että oma kuva 2.png, niin nyt se viittaa siinä samassa hakemistossa olevaan tuommoiseen tiedostoon. Ja nyt kun mä katson sitä tuolla selaimella, niin täällä on sitten täällä yksi uusi linkki kuvaan. Ja nyt kun mä napautan tuota, niin se näyttää sen tiedoston tässä suoraan tässä selaimessa. Jos on esimerkiksi niin kuin zippipaketti, niin se ei pysty suoraan näyttämään sitä tiedostoa tässä selaimessa. Niin silloin se yleensä tarjoaa sitä, että se voi ladata sen tiedoston. Mutta esimerkiksi tämmöinen on tyypillistä, että jos joku lisää vaikka linkin johonkin Word-dokumenttiin ja te klikkaatte sitä, niin se ei tarjoakaan sitä, että se ladattaa se tiedosto, vaan joku Internet Explorer osaa näyttää sen suoraan tässä nettiselaimessa. Eli tälleen voi sitten tehdä linkkejä tiedostoihin. No, tässä on nyt periaatteessa kaikki ainekset, millä me pystytään tekemään nettisivu. Mutta miten me saadaan sitten julkaistua tämä homma? Niin se toimii tietysti silleen, että käytetään sitä SSO-sekureselliä, jolla otetaan yhteys sinne www-palvelimeen. Eli SSO-sekuresell ja Secure File Transfer Client. Ja nyt otetaan yhteyttä sitten johonkin web-palvelimeen, ja näitä web-palvelimia oli kaksi yliopiston käytössä. On www.cc.ju.fi tai sitten tämmöinen toinen kuin people.cc.ju.fi. Vieläpäs nyt vaikka Peoplea. Tähän tietysti laitetaan tuo oma käyttäjätunnus ja otetaan yhteyttä sinne. Samaan tapaan kuin Versoa, Itu ja Simmo otettiin yhteyttä. Ja täällä on sitten tämmöinen www-hakemisto, johon se teidän web-sivunne pitää siirtää. Eli avataan tuo www-hakemisto. Sittenhän täällä voi olla webissä vaikka mitä kaikenlaista. Täällä toisella puolella näkyy sitten, että mitä teillä on tällä paikallisella koneella, esimerkiksi U-asemalla. Ja nyt jos me halutaan siirtää sitten vaikka se meidän web-sivu, niin otetaan täältä. Tuolla luento 9 allahan se taisi ollakin. No, voisin tietysti tehdä silleen, että mä ottaisin tämän koko luento 9 ja siirtäisin sen vaan tänne, niin se menisi sillä selvänä. Mutta tehdäänpä silleen, että tehdään tänne esimerkiksi uusi hakemisto tänne toiselle puolelle. Laitan sinne vaikka, että itk010-testi. Avataan se. Siirretään täältä mun luento 9 alta olevat tarpeelliset tiedostot sinne. Eli tämä index.html oli se web-sivu, siirretään se tuonne toiselle puolelle. Ja nyt sitten kun mulla on viittaus siihen omaan kuvaan siellä, niin sekin pitää siirtää tänne hakemistoon. Ja nyt mä voin katsoa sitä omaa web-sivuani missä päin maailmaa tahansa. Mä kirjoitan tänne, että se palvelimen nimi, eli voi tietysti alkuun kirjoittaa tuo HTTP, ei ole pakko. Sitten palvelimen nimi people.cc.ju.fi. Ja sitten oli se mato ja sitten oma käyttäjätunnus. Tällä päästään siihen www-hakemistoon, mikä meillä on siellä Peoplessa. Ja aina kun on kyse hakemistossa, niin tuohon osoitteeseen pitää kirjoittaa aina kautta viiva. Ja nyt mähän tein sinne hakemistoon sen ITK010-testi. Niin täältä pitäisi nyt löytyä sitten mun web-sivu. Ja nyt kun mä painan Enteriä, niin se lataa sen tuohon. Ja nyt se ei ladannut sitä mun paikalliselta koneelta, vaan minkä mä olin siirtänyt sinne palvelimelle. Eli tämä nettiselain käy hakemassa sen sieltä mun palvelimelta ja näyttää sen sitten tässä. Ja tietysti kun siellä on nyt sitä tekstiä, mitä me ollaan kirjoittanut, niin se tulkittee sen tämän näköiseksi. Sitten tietysti, kun harkkatyötä tehdään, niin toi oma web-sivu kannattaa tarkistaa vielä tällä kurssitarkistimella, eli harjoitustyö, ja sitten täällä on www-sivu, ja sitten täällä on tämmöinen lopussa tämmöinen tarkistin, eli täällä on ohjeet, että miten se siirretään tuonne web-palvelimelle. Sen jälkeen kannattaa tarkistaa vielä tuolla tarkistusohjelmalla. Ja tähän sitten laitetaan tuo sama osoite, mitä meillä oli täällä käytössä, eli toi people.cc.yu.fi. Kopioidaan se. Laitetaan tänne harkkapoliisille. Kopioidaan tuohon ja laitetaan, että tarkistan. Niin se tekee tarkistuksen. Eli validoinnissa se tarkistaa se, että meillä ei ole mitään rikki siellä. Se näkee kyllä yleensä täältä alareunastakin sitten, että jos on jotain herjaa, niin se ei silloin toimi. Sitten se tarkistaa näitä otsikkorakenteita. Eli tietysti kun me tehdään tänne ja merkitään näitä otsikkoja, niin pääotsikon jälkeen, eli H1 jälkeen on tietysti järkevää tulla seuraava otsikko H2, eikä vaan suoraan hypätä esimerkiksi H3, vaan aina silleen järkevästi tasoittaa, eli H3-H2 ja H2-H3, ja sitten siitä voidaan palata ehkä H2, mutta ei silleen niin kuin hypitä noissa tasoissa, niin siitäkin se saattaa herjata. Sitten se herjaa täällä, että linkit ZIP-tiedostoon puuttuu, eli kun teette se harkkatyön, niin se teidän Word-dokumentti ja PowerPoint-esitys, ne pitää pakata siihen ZIP-pakettiin ja laittaa se tuonne webbiin. Ja siirtää sinne ja tehdä sinne linkki. Tämä nyt herjaa siitä, että se puuttuu. Sitten se herjaa tämmöisestä, että CSS-tiedosto puuttuu, eli tässä pitäisi käyttää tämmöistä tyylipohjaa vielä, niin voitaisiin katsoa, että miten se tapahtuu. Eli nyt kun me ollaan hyvin merkitty tämä dokumentin rakenne, niin sen jälkeen voidaan alkaa miettimään tuota ulkoasua. Ja nyt tälle pitää esteksi tähän dokumenttiin kertoa se, että minkälaista ulkoasutiedostoa me käytetään. Ja sitä varten tänne head-elementtien sisälle on lisättävä tämmöinen link-elementti. Okei. Ja sitten tälle link-elementille pitää määrätä muutama ominaisuus. Eli otetaan se link tuohon ja tuolta edit. Ja täällä kolme asiaa pitää muistaa. Eli tuohon rel-kohtaan pitää kirjoittaa, että kyseessä on tyylisivu. Eli että käytetään tuossa nettisivulla jotain tämmöistä tyylisivua, millä se ulkoasu muotoillaan. Sitten meidän pitää kertoa sille siinä nettisivussa, että minkä tyyppinen se tiedosto on, mihinkä se linkitetään. Ja sen täytyy olla aina text kautta CSS. Eli noin kaksi on tuommoista pakollista määrettä. Ja sitten on tämä hrev samaan tapaan kuin siinä A-elementissä, joka kertoo se, että mihinkä tämmöiseen tyylitiedostoon me viitataan. Nyt laitetaanpas tuohon tämmöinen kuin oma.css. Mä oon tehnyt tuommoisen valmiin tyylitiedoston, joka kertoo, että millä tapaa toi ulkoasu pitäisi näyttää. Laitetaan tuohon OK. Tallennetaan tämä. Tehdäänpäs vielä silleen samalla, että nyt kun ollaan muokattu tätä ja sitten jos me halutaan se uusittu juttu webissä, niin meidän tietysti pitää siirtää tämä uusittu tiedosto tänne tota nettipuolelle kanssa, jos me halutaan se sieltä näkyvän. Ja siirretään toi ja kysyy, että korvataanko. On tässä nyt vähän uudempi tiedosto, niin korvataan se. Ja sitten jos on tämmöisiä tyylitiedostoja, eli CSS-tiedostoja, niin nämä pitää kanssa siirtää myös tuonne toiselle puolelle. Eli että kaikki tiedostot, mitä se käyttää, se web-sivu, niin niitä pitää hyödyntää. Mitähän mä nyt sekoilen taas. Eli ne pitää kaikki siirtää tuon samalle puolelle. Okei, ja nyt jos mä katson tuota mun web-sivua, niin oho. Niin nyt kun mä panen reloadia, niin toi ulkoasu muuttuukin aika kovasti. Tuossa näkyy vähän huonosti, mutta sitten vielä toisenlainenkin pohja, mutta esimerkiksi nyt nämä listat on muuttunut kokonaan erinäköisiksi. Taulukko on muotoutunut tommoseksi. Sitten tämäkin on muokkautunut vähän erinäköiseksi. Sitten nämä linkit on vähän erinäköisiä kanssa. Ja sitten tälleen, että kun viedään niiden päälle, niin se muuttaa vielä tuota ulkoasua. Elikkä nyt tästä on se etu, että jos me halutaan muokata tämän sivun ulkoasua, niin meidän ei tarvitse enää mennä siihen varsinaiseen tekstiosioon, sitä muokataan vaan sitä tyylitiedostoa, joka kertoo sen, että miltä kukin osanen tässä meidän dokumentissa näyttää. Ja tästä on myös se etu, että nyt jos meillä on erilaisia medioita, mihinkä me viedään tätä, vaikka kännykkään tai tämmöiseen, niin voidaan tehdä erilliset tämmöiset ulkoasumääritystiedostot, jossa kerrotaan, että miltä sen pitäisi näyttää esimerkiksi kännykässä tai vaikka ääniselaimessa tai niin poispäin. Mutta että nyt ei ole sotkettu sitä ulkoasua siihen XHTML-dokumenttiin, niin me voidaan sitten tehdä tämmöisiä erillismäärityksiä. Ja miten sitten tätä tehdään tämmöisiä ulkoasutiedostoja, niin sitä katsotaan ensi luennolla sitten. Olisiko kysyttävää vielä? On niin paljon kysyttävää. No demoissa selviää sitten käytännössä.